Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគូបញ្ជាក់ច្បាប់និងសន្តិភាពហើយមើលស្រាវវិបត្តិ COVID-19លោកត្រាំនិងលោកបៃដិនបង្ហាញទស្សនៈខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់លើគោលនយោបាយការបរទេសការលក់កំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសនិងភាពតានតឹងនៅបរទេសបង្កើនការព្រួយកង្វល់ពីសន្តិសុខម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីគោលបំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលផ្ដល់ការពិភាក្សាអំពីដំណើរវិវត្តនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីករបស់ចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រការសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រងទ្រឹស្ដីថាមនុស្សខ្លះមានភាពស៊ាំនឹងមេរោគក្នុងខ្លួនប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពូអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាប់ឆ្នោតជាថ្មីបានយកច្បាប់និងសន្តិភាពជាប្រធានបទស្នូលនៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍ទី4ខែសីហាដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើឧបទ្ទហេតុនៃអំពើហិង្សានិងការបំផ្លាញទ្រព្យឯកជននិងទ្រព្យសាធារណៈដែលបានកើតមាននៅពេលធ្វើបាតកម្មទាមទារយុត្តិធម៌ខាងពុជសាសលោក Brian Pardon នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីអ្វីដែលពួកអ្នកគាំទ្រលោក Trump ឃើញថាជាការគំរាមកំហែងដល់សវត្ថិភាពសាធារណៈនិងហេតុដូចម្តេចបានជាពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកនិយាយថាលោក Trump ធ្វើឲ្យវិបត្តិនេះទៅជារឿងនយោបាយហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយអំពីប្តីប្រពន្ធស្បែកសពីអ្នកជាអ្នកមានធនធានច្រើនដែលបានត្រូវគេថតរូបឃើញពួកគេឈរនៅខាងក្រៅផ្ទះពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងសេនវីសភ្ជុំកំភ្លើងដាក់ពួកបាតុករនៃចលនាជីវិតពួកជនស្បែកខ្មៅសំខាន់ Black Lives Matter ដែលដើរកាត់ខ្លងទ្វារសហគមន៍ពួកគេកាលពីខែមិថុនាលោក Mark Klosky ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនិយាយថា
Not a single person in the out of control mob you saw at our house was charged with a crime.
គ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពលមនុស្សគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលយើងបានឃើញនៅផ្ទះរបស់យើងនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នទេ។លោកអ្នកដឹងទេថានរណាត្រូវបានចាប់ប្រកាន់គឺពួកយើង។អញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ប្រកាន់យើងបាត់អក្រិតដែលយើងហ៊ានការពារផ្ទះរបស់យើង
។រដ្ឋអញ្ញាបានចាប់ប្រកាន់ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះពីបទប្រើកំភ្លើងដោយខុសច្បាប់។ហេតុការណ៍នេះបានគូសបញ្ជាក់អំពីការអះអាងដោយពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំដែលថាបាតុកម្មទៀនទាយុទ្ធធរខាងពុជសាសកំពុងរាលដាលហើយជាការគំរាមកំហែងកើនឡើងដល់សវត្ថិភាពសាធារណៈផងដែរក្នុងអាទិត្យទី4នៃខែសីហាបាតុកម្មហិង្សាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Kenosha រដ្ឋ Wisconsinអ្នកក្រៅប៉ូលីសស្បែកសបានបាញ់បរោះស្បែកខ្មៅម្នាក់នៅចិត្តកូនបរោះនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី16សីហាពួកបាតុករបានលួចទំនិញនិងបានដុតកន្លែងជំនួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងកាលពីថ្ងៃពុធទី26សីហាមនុស្ស3នាក់បានត្រូវបាញ់ហើយ2នាក់បានស្លាប់លោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់ប៉ូលីសដើម្បីបញ្ចប់អ្វីដែលលោកនិយាយថាជាការរើសអើងពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធលោកក៏បានបរិហារគុណបាតកម្មខូខើ ហើយជំទាស់នឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថយមូលនិធិសម្រាប់ប៉ូលីសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកវាគ្មិននៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចោទប្រកាន់លោក Biden និងគណៈបក្សលោកថាកាន់ជើងពួកជ្រុលនិយមហិង្សាហើយថាប្រឆាំងពួកប៉ូលីសដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាលោកមានការគាំទ្រពីក្រុមជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅអ្នកស្រី Kimberly Guilfoyle ដែលជាមន្ត្រីធ្វើការឃោសនាបច្ចុប្បន្នឲ្យលោក Trump បាននិយាយថា
They will defund, dismantle and destroy America's law enforcement
អ្នកនយោបាយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងដកប្រកាសរុះរើនឹងបំផ្លាញក្រុមពង្រឹងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោកអ្នកមានបញ្ហាហើយត្រូវការប៉ូលីសសូមគំពឹងពាក់លើពួកប្រជាធិបតេយ្យ
ច្បាប់និងសន្តិភាពជាបញ្ហាមួយដែលបានធ្វើឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋឆ្នះឆ្នោតលោក Richard Nixon បានឆ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ1968ជាជំនះនេះមួយផ្នែកដោយលោកបានសន្យាការពារសុវត្ថិភាពសាធារណៈនៅពេលបាតកម្មខាងពុជសាសនិងប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមបានកើតមាននៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកសេរីនិយមនិងក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាលោកត្រាំមិនអាចគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវដល់ភាពតានតឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានទេអ្នកស្រីលេណែអេរិកសិនដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៃអង្គការ Third Way បាននិយាយថា
So if there's chaos going on right now, he's to blame.
ត្រាំជាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងដូច្នេះប្រសិនបើមានចលាចលនៅពេលនេះគេត្រូវបន្ទោសលោកលោកមិនមែនជាអ្នកដែលនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេ
លោកត្រាំក៏បានរិះគន់ដែរអំពីការប្រើក្រុមអ្នកពង្រឹងច្បាប់របស់លោកកាលពីខែមិថុនាក្រុមមន្ត្រីសហព័ន្ធបានប្រើកំពុងបាញ់សាធិធធ្វើពីប្រេងនិងម្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យផ្សារភ្នែកដើម្បីបង្ខំបណ្ដេញក្រុមបាតកោសន្តិវិធីនៅខាងកៅសេតវិមានមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់មកលោកត្រាំបានដើរទៅកាន់វិហារគ្រឹះសាសនាមួយដោយឆ្លងផ្លូវដើម្បីថតរូបដោយលោកកាន់គម្ពីរសាសនាគ្រីស្ទលើកឡើងលើប្រធានអ្នកចាប់រូបនេះក៏បានបញ្ជូនកងកម្លាំងសហព័ន្ធទៅកាន់ក្រុងអៃទៀតអៃទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីទាំងនោះពួកប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកបាតកោលោក Matt Grossman ដែលជាអ្នកវិភាគនិយាយថាការគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីរបស់លោកត្រាំអំពីច្បាប់និងសន្តិភាពចេះអតិពលមិនល្អដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដោយលោកបានអួតអំពីវិធានការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនិងកំណែទម្រង់យុទ្ធធរតាក់ទិននិងឧក្រិដ្ឋកម្មលោក Matt Grossman ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Michigan បាននិយាយថា
It really is a big switch here.
ដូច្នេះការធ្វើដូច្នេះជាការធ្វើត្រឡប់ទៅកាន់វិធានការជាទម្លាប់តឹងរឹងលើឧក្រិដ្ឋកម្មដោយបោះបង់គោលជំហរសំខាន់សំខាន
់ខណៈក្រមប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាការគូសបញ្ជាក់របស់លោកត្រាំលើច្បាប់និងសន្តិភាពគឺជាការព្យាយាមបង្វែរការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់អំពីបរាជ័យរបស់រដ្ឋបាលលោកក្នុងការទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នោះពួកអ្នកគាំទ្រលោកនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការគូសបញ្ជាក់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងការខ្វាយខ្វល់ចានឡើងចានឡើងរបស់សាធារណជនអំពីចលាចលខាងពុជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពដ៏រឹងមាំមួយរូបដែលតទល់ជាមួយគូសត្រូវនិងទាមទារច្រើនថែមទៀតពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកគូប្រជែងរបស់លោកគឺអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden និយាយថាលោកនឹងឈរជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមិនមែនជាជនប្រជាការនោះទេ អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាវិភាគអំពីទស្សនវិស័យរបស់បេក្ខជនទាំងពីរស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយពិភពលោកហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទរកថាទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនផ្លូវការក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលើកឡើងថាគូប្រឆាំងរបស់លោកគឺបេក្ខជនខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden ជាមេដឹកនាំខ្សោយមួយរូបដែលនឹងបំផ្លាញប្រទេសជាតិលោកត្រាំថ្លែងថា
Joe Biden spent his entire career outsourcing their dreams
លោកโจ Biden ចំណាយពេលក្នុងអាជីពទាំងមូលរបស់លោកផាត់ចោលនៅសុបិនការងាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ជូនការងាររបស់គេទៅក្រៅប្រទេសបើកព្រំដែនហើយបញ្ជូនកូនប្រុសកូនស្រីរបស់គេទៅប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមបរទេសដែលគ្មានទីបញ្ចប់
ដល់ឡែកនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកโจ Biden ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីក្រោមរដ្ឋបាលលោក Obama នោះបានពណ៌នាលោកត្រាំថាជាមេដឹកនាំប្រកបដោយគុណធម៌ម្នាក់ដែលបានបំផ្លាញកិត្តិនាមអាមេរិកនៅលើពិភពលោកលោកโจ Biden បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
I'll be a president who'll stand with our allies and friends
ខ្ញុំនឹងជាប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលឈរជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដល់គូប្រជែងរបស់យើងថាពេលវេលាផ្អែមល្ហែមជាមួយជនផ្ដាច់ការចប់ហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Biden អាមេរិកនឹងមិនប្រងើយកន្តើយចំពោះការផ្ដល់រង្វាន់របស់រុស្ស៊ីដល់ការសម្លាប់ទាហានអាមេរិកកាំងទេ
គោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រឆាំងសង្គ្រាមដែលគ្មានទីបញ្ចប់ប្រឆាំងលើការស្នើសុំកាត់ចំណាយថវិកាការពារជាតិនិងរិះគន់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនបានដាក់ចេញគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសទេនៅក្នុងឆ្នាំនេះតែបានគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទលើទស្សនវិស័យរបស់លោកត្រាំលើឆាកអន្តរជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបន្តគាំទ្រគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់លោកត្រាំដែលប្រើពាក្យស្លោកថាប្រទេសអាមេរិកជាមុនឬ America First ដែលពាក្យនេះមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2016ចំណុចសំខាន់នៃគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមមាននាំកងទ័ពអាមេរិកមកប្រទេសវិញនិងបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo គាំទ្រគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំដែលថាប្រទេសអាមេរិកជាមុនឬ America First
It may not have made him popular in every foreign capital
ពាក្យស្លោកនេះប្រហែលមិនធ្វើឲ្យលោកល្បីនៅគ្រប់រដ្ឋធានីបរទេសទេតែមានប្រសិទ្ធភាព
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានបង្ហាញលោក Colin Powell នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចំនួនលោក George W. Bush ដែលនិយាយថាលោក Biden នឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់កងទ័ពអាមេរិក
It comes from the experience he shares with millions of military families
លោកមានបទពិសោធន៍ដែលលោកបានចែករំលែកជាមួយគ្រួសារកងទ័ពជាច្រើនលានគ្រួសារហើយបានបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់លោកទៅសមរភូមិនិងបានស្រន់ដល់ព្រះឲ្យកូនប្រុសគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាព
សន្ទរកថារបស់លោកត្រាំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រទេសចិនក្នុងបរិបទនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការដណ្ដើមការងារពលរដ្ឋអាមេរិកដោយអះអាងថាប្រទេសចិននិងគ្រប់គ្រងប្រទេសអាមេរិកប្រសិនបើលោក Biden ជាប់ឆ្នោតនោះលោក Robert Daley នៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson លើកឡើងថា
The Republicans are talking about who is more
អ្នកសាធារណរដ្ឋកំពុងធ្វើការប្រៀបធៀបថាបេក្ខជនណាប្រកាន់ជំហរតឹងជាងហើយមកចត់ជាងជាមួយចិនដោយឡែកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវិញលើកឡើងពីបេក្ខជនដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនទាំងនេះជាការលើកពីភាពខ្លាំងរបស់អាមេរិកការបង្កើនការប្រកួតប្រជែងការធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងការប្រើប្រាស់ការទូតក្នុងការຈັດចែងការប្រកួតប្រជែងដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងអំពីការប្រកួតប្រជែងក្នុងរយៈពេលយូរនិងមានការលះបង់ច្រើនជាមួយចិន
ទោះបីជាបេក្ខជនទាំងពីរបង្ហាញទស្សនៈខុសគ្នាក៏ដោយក៏គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេលោក William Howell នៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago លើកឡើងថា
It's rare for it to be a top 1, 2 or 3 consideration
among the បរទេសមិនមែនជារឿងសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតទេលើកលែងតែក្នុងពេលមានសង្គ្រាមឥឡូវនេះអ្វីដែលជាការបារម្ភគឺរឿង COVID រឿងសេដ្ឋកិច្ចលក្ខណៈសម្បត្តិបុគ្គលនិងរបៀបដឹកនាំដែលយើងនឹងតាមដានមើលនៅពេលខាងមុខទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំឬលោក Biden ក៏ដោយ
ប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សារឿងនេះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងខែកញ្ញាដែលរួមមានបញ្ហានៃការជជែកពីបរទេសផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់វិទ្យាស្ថាន Brookings កំភ្លើងចិត្ត3លានដាមថែមទៀតត្រូវបានលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមីនាមកគឺច្រើនជាងនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនៗរបាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានភស្តុតាងដែរថាអ្នកដែលមិនធ្លាប់មានកំភ្លើងពីមុនបានទៅទិញកំភ្លើងអ្នកស្រី Elena Wolf រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Florida ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Sam Babakov ដែលជាអ្នកបង្រៀនបាញ់កំភ្លើងមានការមមាញឹកជាមួយនឹងការដកនិងដាក់គ្រាប់កំភ្លើងនៅកន្លែងហាត់បាញ់កំភ្លើងកំភ្លើងទាំងនេះជាកំភ្លើងសម្រាប់ហាត់បាញ់ក៏ប៉ុន្តែលោកមានកំភ្លើងផ្ទាល់ខ្លួនមួយនៅជាប់ខ្លួនលោកជានិច្ចលោក Sam Babakov ជឿថាប្រសិនបើអ្នកណាមានកំភ្លើងអ្នកនោះគួរទុកវាជាប់ខ្លួនដើម្បីការពារខ្លួនលោក Sam Babakov និយាយថា
Imagine someone's trying to break into your house and
you're like, "Hey, no, សម្រុកចូលក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកអ្នកមិនអាចឲ្យអ្នកនោះរងចាំអ្នកទៅយកកំភ្លើងបានទេអ្នកគួរតែដាក់កំភ្លើងនៅជាប់នឹងខ្លួនជានិច្ច
លោកសាមបាបាកូដែលបានផ្លាស់ទីពីប្រទេសរុស្ស៊ីមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែចូលចិត្តកំភ្លើងហើយលោកបានមករស់នៅក្នុងកន្លែងត្រូវចិត្តរបស់លោកតែម្ដងដែលនោះគឺរដ្ឋ Florida ដែលជារដ្ឋចូលចិត្តកំភ្លើងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋនេះមានកំភ្លើងចុះបញ្ជីចំនួន 450,000 ដាមរដ្ឋ Florida ជារដ្ឋដែលមានអ្នកកាន់កំភ្លើងច្រើនជាងគេបំផុតទី2បន្ទាប់ពីរដ្ឋ Texas នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នេះគេឃើញមានការកើនឡើងនៃការលក់កំភ្លើងនិងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកំភ្លើងចាប់តាំងពីខែមីនាមកហើយករណីនេះគឺកើតមាននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋអាមេរិកបានទិញកំភ្លើងច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅទូទាំងប្រទេសប្រព័ន្ធឆែកប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មជាតិរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានឆែកប្រវត្តិមនុស្សជាង19លាននាក់នៅក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំនៃឆ្នាំ2020នេះតួលេខនេះគឺមានចំនួន6លាននាក់ជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019បើយោងតាមស្ថាប័ន Brookings កង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនជំរុញឲ្យមានកំណើនសេចក្តីត្រូវការកំភ្លើងតាមពីខែមីនាស្ថាប័ននេះបានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកទិញកំភ្លើងបានសម្ដែងការខ្វល់ខ្វាយអំពីវិបត្តិជំងឺ Covid និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអ្នកនិពន្ធរបស់របាយការណ៍នៃស្ថាប័ន Brookings នេះបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាការភ័យខ្លាចដូចគ្នានេះរួមនឹងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងអយុត្តិធម៌ខាងជាតិសាសន៍នៅទូទាំងប្រទេសដែលបណ្ដាលមកពីការស្លាប់របស់លោក George Floyd បានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការលក់កំភ្លើងលោក Sam Babakov និយាយថាថ្នាក់បង្រៀនបាញ់កំភ្លើងរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាកម្លាំងទល់នឹងកម្លាំងនេះមានប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសនៅពេលសប្ដាហ៍នេះទោះបីជាគ្រាប់កំភ្លើងនិងកំភ្លើងមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនក៏ដោយកំភ្លើងធុន Glocks ដែលធ្លាប់មានតម្លៃប្រមាណពី400ទៅ500ដុល្លារនៅពេលនេះមានតម្លៃពី700ទៅ750ដុល្លារនៅក្នុងរដ្ឋ Florida អាយុដែលអាចទិញកំភ្លើងស្របច្បាប់នោះបានគឺ3ឆ្នាំមុនពេលដល់អាយុដែលអាចផឹកគ្រឿងស្រវឹងស្របច្បាប់បានហើយអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីទិញកំភ្លើងនោះទេលោក Michael Caruso ដែលជាម្ចាស់ហាងលក់កំភ្លើងមួយកន្លែងបាននិយាយថា
I'd say 95% of the people coming through the door right now are first time gun buyers that
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមនុស្សចំនួន 95% ដែលមកទិញកំភ្លើងនៅពេលឥឡូវនេះគឺជាអ្នកទិញកំភ្លើងលើដំបូងដែលបានមើលព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ពួកគេដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេខ្វល់ខ្វាយណាស់អំពីរឿងនេះហើយពួកគេចង់មានលទ្ធភាពអាចការពារទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនពួកគេផ្ទាល់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
អ្នកជំនាញនិយាយថាការកើនឡើងនៃការលក់កំភ្លើងជាទូទៅកើតមាននៅក្នុងពេលដែលស្ថានការណ៍មិនមានសុវត្ថិភាពហើយចំពោះអ្នកទៀមទាឲ្យមានបទបញ្ញត្តិអំពីកំភ្លើងវិញបាននិយាយថាកំណើននៃការលក់កំភ្លើងនឹងនាំឲ្យមានការបាញ់បោះដល់គ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងមុន លោក Igor Volsky ដែលជាស្ថាបនិកអង្គការ Guns Down America បានថ្លែងថា
The reality is that the chance that you will ever use a gun to defend yourself or to defend your family
ការពិតគឺថាឱកាសដែលអ្នកនឹងប្រើកាំភ្លើងដើម្បីការពារខ្លួនឬការពារក្រុមគ្រួសារគឺមានទាបណាស់គឺប្រហែលតែ 0.2% ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯស្ថានភាពដែលអ្នកយកកាំភ្លើងចូលផ្ទះហើយប្រើកាំភ្លើងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងឬអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននោះបានកើនឡើងពី 300% ទៅ 500%
ទោះបីជាមានហានិភ័យបែបនេះក៏ដោយក៏ការលក់កាំភ្លើងនិងក្លបកាំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តកើនឡើងខ្លាំងដល់កម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនពីរដ្ឋតេធីនីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ជាខៀយរបស់ពលរដ្ឋចិនជាពិសេសពួកមន្ត្រីគណបកកុម្មុយនីស្តចិនបានធ្វើឲ្យមានការព្រមានពីលោកស៊ីជីងពីងប្រធានាធិបតីចិនយោងតាមការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់ចិនបានឲ្យដឹងថាតម្លៃម្ហូបអាហារក្នុងប្រទេសចិនបានឡើងថ្លៃប្រហែល 10% ក្នុងខែកក្កដាបើធៀបទៅនឹងកាលពីមួយឆ្នាំមុនតម្លៃពោតបានឡើងថ្លៃ 20% លោកឈិនហួររាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានជំរុញឲ្យប្រទេសរបស់លោកចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់អ្វីដែលលោកបានហៅថាបញ្ហាខ្ជះខ្ជាយម្ហូបអាហារដល់គូអេរុនធុតនិងគូថ្នាក់នៅពេលមានទឹកចំនួនដ៏អាក្រក់បំផុតនៅតាមបណ្ដោយទន្លេយ៉ាងសេក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលគម្រាមកំហែងដំណាំស្រូវដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសចិនក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានជំរុញឲ្យប្រទេសនេះយកចិត្តទុកដាក់ដល់គូថ្នាក់នៃសន្តិសុខម្ហូបអាហារហើយបាននិយាយសង្កត់ពីបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រទេសចិនប្រឈមនៅពេលមានការរីកធ្លាក់នៃមេរោគកូវីដ-19ដែលជំរុញឲ្យមានការព្រួយកង្វល់អំពីការរដ្ឋបတ်ការផ្គត់ផ្គង់និងធ្វើឲ្យតម្លៃម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃពួកអ្នកវិភាគបានប្រាប់ VOA ថាសម្ពាធការពីពេលថ្មីៗនេះលើសន្តិសុខម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសចិនបណ្ដាលមកពីមហន្តរាយធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសនិងទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ឡើងជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018ដោយបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រចិនបានរកឃើញថាចិនបានខ្ជះខ្ជាយម្ហូបអាហាររហូតដល់ចំនួន18លានតោននៅក្នុងទីក្រុងធំៗចំនួន4គិតត្រឹមតែក្នុងឆ្នាំ2015ដែលលមងគ្រប់គ្រាន់ចិញ្ចឹមមនុស្សពី30ទៅ50លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាទីក្រុងរបស់ចិនមានកាកសំរាមចំនួន 25% នៃសំរាមរបស់ពិភពលោកហើយកាកសំរាមភាគច្រើនជាម្ហូបអាហារពួកអតិថិជនរបស់ឧស្សាហកម្មម្ហូបចំណីអាហារចិនបានខ្ជះខ្ជាយម្ហូបអាហាររបស់ពួកគេជាមធ្យមចំនួន 11.7% តាមការវាយតម្លៃឆ្នាំ2015របស់អង្គការម្ហូបអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ FAO បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានខ្ជះខ្ជាយម្ហូបអាហាររហូតដល់35លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំចំនួននេះគឺជិត 6% នៃផលិតផលម្ហូបអាហារប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសនេះ អង្គការ FAO បានប៉ាន់ស្មានទៀតថាប្រហែល 1/3 នៃមហោបាហាទាំងអស់ដែលត្រូវបានផលិតបានបាត់បង់ឬខ្ជះខ្ជាយក្នុងអំឡុងនៃការផលិតដឹកជញ្ជូននិងប្រើប្រាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងសង្គមចិនមនុស្សជាធម្មតាពួកគេរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈមហោបាហាដើម្បីបង្កើតមិត្តភ័ក្តិឬបង្កើនចំណងទាក់ទងហើយចំនួនមហោបាហាថ្លៃៗនិងកម្រត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការគោរពភ្ញៀវការសិក្សានៅឆ្នាំ2015បានដឹងថាការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចរួមមានម្ហូបត្រជាក់ពី4ទៅ6មុខនិងម្ហូបក្តៅពី8ទៅ10មុខដោយមានស៊ុបនិងផ្លែឈើការរៀបចំឬកម្ងម្ហូបអាហារចានត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបនៃការទទួលស្វាគមន៍រាក់ទាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស៊ូគីសិនជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មបានប្រាប់កាសែត South China Morning Post ថាពីព្រោះតែប្រពៃណីនេះចំនួនមហោបាហាដែលនៅសល់បានក្លាយជាបន្ទាត់ឋានសម្រាប់ការជប់លៀងយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយលោកហេងហ៊ីអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយបាននិយាយថាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែលទាក់ទិននឹងបញ្ហាខ្ជះខ្ជាយមហោបាហារបស់ប្រទេសចិនគឺជាប់ទាក់ទិននឹងភាពហូរហៀរហឺហាដ៏លើសលប់របស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលោកបាននិយាយទៀតថាកម្រិតនៃការខ្ជះខ្ជាយមហោបាហានេះមានជាប់ទាក់ទងនឹងវប្បធម៌ហឺហាហួសហេតុរបស់ពួកគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនការស្ទង់មតិនៅឆ្នាំ2013ដោយកាសែត Beijing Youth Daily ដែលជាកាសែតរដ្ឋចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកឆ្លើយតបដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតចំនួន 98 កណ្ដាក់សញ្ញា 8% និយាយថាពួកមន្ត្រីចិនបានខ្ជះខ្ជាយថវិកាសាធារណៈថវិកាចំនួន 33 កណ្ដាក់សញ្ញា 8% ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ពិធីជប់លៀងផ្លូវការរួមមានអាហារពេលល្ងាចដ៏ខ្ជះខ្ជាយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាមធ្យោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគបានចង្អុលបង្ហាញថាយុទ្ធនាការនេះក៏ជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវនយោបាយរបស់លោកដែរកាសែត Global Times របស់រដ្ឋចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបរិភោគឲ្យអស់ពីចាននៅឆ្នាំ2013ដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់អំពើដ៏ខ្ជះខ្ជាយរបស់ពួកមន្ត្រីក្នុងពិធីជប់លៀងធំៗលោកស៊ីជីងពីងដែលជាមេដឹកនាំចិនបានភ្ជាប់សន្តិសុខមហោបាហាទៅនឹងសន្តិសុខជាតិរបស់ចិនជាយូរយារណាស់មកហើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តហេឡុងជៀងដែលជាទីកន្លែងផលិតសណ្តែកសៀងដ៏ធំអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2018លោកស៊ីបាននិយាយថាចានបាយរបស់ពលរដ្ឋចិនក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេយ៉ាងណែនឆ្នាំ2020មានបញ្ហាពីរកើតឡើងដល់ប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ទី2ក្នុងពិភពលោកចិនកំពុងជួបប្រទះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ដែលបានបំផ្លាញដីស្រែចម្ការរាប់សិបហិកតានៅតាមបណ្ដោយទន្លេយ៉ាងសេដោយមានរហស្សនាមថាទឹកដីស្រូវអង្ករនិងត្រីតំបន់អាងទន្លេយ៉ាងសេផ្ដល់ផលិតផលស្រូវ 70% នៃផលិតផលស្រូវទាំងអស់របស់ចិនតាមការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់ចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតម្លៃម៉ូវ៉ាក្នុងប្រទេសចិនបានឡើងថ្លៃប្រហែល 10% នៅខែកក្កដាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលតម្លៃពោតបានឡើងថ្លៃ 20% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅតម្លៃសណ្ដែកសៀងបានឡើងថ្លៃ 30% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃកាលពីចុងឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនេះដោយការបញ្ចេញក្របធនជាតិបំរុងទុករបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់ការផ្គត់ផ្គង់ក្រមរដ្ឋសារក្របធនជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ចេញអង្ករចំនួន62កណ្ដាក់សញ្ញា5លានតោនពោតចំនួន50លានតោននិងសណ្ដែកសៀងជាង760,000តោនកាលពីចុងខែកក្កដាជាចំនួនដែលជិតស្មើ2ដងនៃចំនួនដែលបានបញ្ចេញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019ទាំងមូលក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរទំនាក់ទំនងការទយ័តយឺនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗខ្លះអាចធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រាកដប្រជាសម្រាប់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មហូបអាហាររបស់ចិនឧទាហរណ៍ចិនបានពឹងផ្អែកលើការនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យតម្លៃមហូបអាហារមានស្ថិរភាពនិងបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីទិញផលិតផលកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមទិន្នន័យមកពីក្រសួងកយរបស់ចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះចិនបាននាំចូលគ្រាប់ធញ្ញជាតិ761លានតោនដែលកើនឡើងចំនួន 21% បើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំទៅការនាំចូលពោតសណ្ដែកសៀងនិងស្រូវសាលីក៏បានកើនឡើងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ VOA អំពីគោលបំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលផ្ដល់ការពិភាក្សាអំពីដំណើរវិវត្តនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីករបស់ចិនក្នុងដែនសមុទ្រការសិក្សាស្រាវជ្រាវគាំទ្រទ្រឹស្ដីថាមនុស្សខ្លះមានភាពស៊ាំនឹងមេរោគក្នុងខ្លួនប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ VOA ខ្មែរទើបតែបង្កើតកម្មវិធី Podcast ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬជាភាសាអង់គ្លេស Invasion Cambodia ហើយភាគទី3នៃកម្មវិធីនេះដែលផ្ដោតលើប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមទើបតែត្រូវបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៃសិភើកម្ពុជាឆ្នាំ2040គឺកញ្ញាយូសុធារីដែលមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានវេទិកាអនាគត VOA បានផលិតកម្មវិធី Podcast នេះឡើងដែលមានការវិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើអនាគតកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខដោយផ្ដោតលើវិស័យសំខាន់សំខាន់នានាដូចជាសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មការអប់រំនិងបរិស្ថានជាដើម VOA នឹងចាក់ផ្សាយភាគទី4និងភាគបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល8ខែនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA បានសម្ភាសអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតដែលជាផលិតករកម្មវិធីនេះអំពីគោលបំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីនេះនិងរបៀបដែលលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធីថ្មីនេះបានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងស្រីណិត
ជាជំនាញស៊ីជំនាញ
អ្នកនាងស្រីណាត់គឺជាផលិតករកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដែល VOA ទើបតែផលិតឡើងដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងជម្រាបថាតើកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខគឺជាអ្វីដែរហើយថាតើវាខុសពីកម្មវិធីសម្រាប់ស្ដាប់ទូទៅនឹងដូចម្ដេចដែរ
ចាអរគុណជំរាបថាតើកម្មវិធី podcast នេះជាកម្មវិធីផ្សាយជាសម្លេងជាភាគជាភាគដោយបដោតលើប្រធានបទអីក៏ដោយដែលផលិតករគាត់ចង់ផលិតអញ្ចឹងអាចថាជាបញ្ហាសង្គមនយោបាយសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រឬមួយក៏រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយក៏រឿងរ៉ាវអ្វីមួយជាដើមហើយកម្មវិធី podcast នោះវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីវិទ្យុដែរគ្រាន់តែថា podcast នោះវាត្រូវបានផលិតឡើងជាភាគហើយវិធីនៃការផលិតទៀតសោតនោះគឺវាមានលក្ខណៈសម្បូរបែបសពបែបត្រង់ថាវាមានការបញ្ចូលសូរតន្ត្រីនិងសំឡេងច្រើនបែបឧទាហរណ៍ថាសំឡេងខ្ចប់ខ្ជុះឬក៏ផ្កោលាន់អីហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី podcast បើសិនជាកម្មវិធី podcast ហ្នឹងបដោតទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានទម្រង់បែបផែនជាភិកសិភិកក្នុងការបញ្ចូលសូរតន្ត្រីនិងសំឡេងច្រើនបែបនេះហើយគឺជាលក្ខណៈពិសេសខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធី podcast ហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីកម្មវិធីស្ដាប់តាមវិទ្យុលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតត្រង់ថាកម្មវិធី podcast ហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជាគេហទំព័រឬកម្មវិធីស្ដាប់ជាសម្លេងនានាដូចជា SoundCloud, iTunes, Apple Podcast និង Google Podcast អីជាដើមហ្នឹងហើយការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះធ្វើឲ្យកម្មវិធី podcast ហ្នឹងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដោយហេតុថាអ្នកស្ដាប់គាត់អាចស្ដាប់កម្មវិធី podcast ណាមួយដែលគាត់ចូលចិត្តនៅពេលណាក៏បានហើយកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែគាត់មានទូរស័ព្ទដៃឬកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសខ្លះៗដែលកំណត់និយមន័យនៃកម្មវិធី podcast ចា
ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងស្រីណិតជួយបញ្ជាក់បន្តិចទៀតថាតើកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដែល VOA ទៅតែបង្កើតថ្មីឡើងនេះតើនិយាយអំពីអ្វីដែរហើយថាតើកម្មវិធីនេះមានប្រមាណភាគដែរចា
ចាអរគុណច្រើនណាស់មុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការកត់សម្គាល់មួយត្រង់ថាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬដែលយើងដាក់ឈ្មោះវាជាភាសាអង់គ្លេសថា Invasion Cambodia នោះគឺជាកម្មវិធី podcast ដំបូងថ្មីមួយដែល VOA បង្កើតឡើងតែម្ដងដោយយើងកំណត់វាជាកម្មវិធី podcast តែម្ដងដូចជាដាក់ដឹងឲ្យថាអ្នកស្ដាប់យើងភាគច្រើនគាត់ស្គាល់យើងឬហៅយើងថាវិទ្យុ VOAអញ្ចឹងការកំណត់កម្មវិធី podcast ថាទៅសង្កត់ធ្ងន់លើពាក្យ podcast ហ្នឹងគឺទីមួយយើងចង់ណែនាំឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងគាត់ចាប់ផ្ដើមជ្រាបដឹងនិងស្គាល់អ្វីទៅជា podcast ដែលកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីស្ដាប់បែបថ្មីមួយដែលភាគច្រើនពេញនិយមនៅប្រទេសលោកខាងលិចហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមពេញនិយមនៅប្រទេសមួយចំនួនដែរដូចជានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
និងអាស៊ីហ្នឹងដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងសហបរីជាដើមចាងាកមកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ចន្ទាវិញកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខនេះគឺជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាភាកជាមួយអ្នកជំនាញដែលយើងហៅពួកគាត់ថាជា Workman អំពីអនាគតនៃវិស័យសំខាន់ជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការទូតបរិស្ថានគោលនយោបាយការបរទេសគោលនយោបាយសារពើពន្ធវប្បធម៌សង្គមអីជាដើមនឹងហើយអ្នកជំនាញដែលខ្ញុំបានរកឡើងនេះគឺសំដៅទៅលើអ្នកនិពន្ធចំនួន16អ្នកដែលពួកគាត់បានស្រាវជ្រាវនិងនិពន្ធអត្ថបទជាចម្ពោះហើយអត្ថបទជាចម្ពោះរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Cambodia 2040ឬយើងអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលឡាយកម្រងបោះពុម្ពកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលនេះត្រូវបានធ្វើផ្ដើមឡើងដោយវេទិកាអនាគតដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអេក្រិចមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះត្រូវបានផលិតឡើងជា16ភាគដែលភាគនីមួយៗហ្នឹងផ្ដោតលើវិស័យខុសៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺអ្នកជំនាញយើងគាត់ផ្ដោតទៅលើសក្តានុពលកត្តាប្រឈមនិងអនុសាសន៍បែបកំណែទម្រង់សំខាន់ដែលពួកគាត់ផ្ដោតជាអ្នកស្ដាប់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបប្រាប់អ្នកស្ដាប់ទាំងដែរថាអំពីអ្នកជំនាញឬវាគ្មិនយើងនេះពួកគាត់គឺជាក្រុមអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយហើយពួកគាត់បានបម្រើការងារទាំងក្នុងវិស័យរដ្ឋនិងក្នុងវិស័យឯកជនផងដែរ
ចាកម្មវិធី podcast នេះមានចំណងជើងថាកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដែលស្ដាប់ទៅដូចជាផ្ដោតខ្លាំងទៅលើអនាគតអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងកម្មវិធី podcast នេះទស្សនិកជនដែលស្ដាប់ទៅគាត់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី podcast នេះ
ចាទាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់កម្មវិធី podcast នេះលោកចំណាបានដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការអភិវឌ្ឍនិងការប្រែប្រួលច្រើនដែលប្រជាជនមួយចំនួននោះពួកគាត់មិនអាចជ្រាបឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដោយសារតែគាត់រវល់ប្រកបរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងតាមរយៈការស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញនិងវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia នេះពួកយើងសង្ឃឹមថាអាចជួយឲ្យពួកគាត់នោះបានជ្រាបនិងដឹងបន្ថែមទៀតថាតើវិស័យសំខាន់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនីតិអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអនាគតរបស់កម្ពុជានឹងកំពុងដើរដល់ណាហើយជួបប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយថាតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចបានអនាគតប្រសើរជាងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំយល់ថាអត្ថប្រយោជន៍បែបនេះគឺសំខាន់ដែលអាចជួយពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ចិត្តតាមមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ណាឬក៏អាចជំរុញឲ្យពួកគាត់នោះពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិនានាដូចជាបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមនឹងដែលប៉ះពាល់ពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងសិន
ចាតើហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធី podcast ថ្មីនេះរបស់ VOA ត្រូវបានដាក់ចំណងជើងថាកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ
ការដាក់ឈ្មោះរបស់កម្មវិធី podcast ថ្មីនេះគឺត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនហើយយើងបានឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាជាច្រើនលើករវាងក្រុមការងារ VOA ដែលជាអ្នកផលិតកម្មវិធីនេះដោយយើងចង់ធានាថាទីមួយឈ្មោះនេះវាឆ្លងបញ្ចាំងអំពីខ្លឹមសារនៃការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅរបស់អ្នកជំនាញក្នុងវាគ្មិនរបស់យើងដែលពួកគាត់បានចែករំលែកការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ជាមួយ VOA ហើយទីពីរគឺយើងចង់ឲ្យឈ្មោះនៃកម្មវិធី podcast នេះដើរស្របតាមគោលបំណងនៃកម្រងសិភុ3ក្បាលរបស់វេទិកាអនាគតដែលមានឈ្មោះថា Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040នោះទាំងខ្លឹមសារនៃការពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី podcast យើងនេះហើយខ្លឹមសារនៃអត្ថបទជំពូកដែលអ្នកជំនាញគាត់បានបោះពុម្ពនៅក្នុងសិភុឯកម្ពុជាឆ្នាំ2040របស់ដោយវេទិកាអនាគតនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខដោយសំឡឹងមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នថាតើទាំងឱកាសទាំងកត្តាប្រឈមហើយកែប្រែឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃវិស័យនីមួយៗហ្នឹងដោយសំឡឹងមើលការដើរទៅមុខនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិកម្ពុជាជាលទ្ធផលយើងក៏សម្រេចដាក់ឈ្មោះកម្មវិធី podcast នេះថាកម្ពុជាសំឡឹងទៅមុខ
ចាអញ្ចឹងកម្មវិធីកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខនេះស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីអាចចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធី podcast នេះបានតើទស្សនិកជនយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដែរចា
ចាអរគុណចម្បងដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះគឺទី1ពួកគាត់អាចចូលទៅគេហទំព័រ VOA ផ្ទាល់ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/invasioncambodia ពីទីទីនេះគឺពួកគាត់អាចស្ដាប់តាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast ចា៎ហើយដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខនៅលើ Apple Podcast និង Google Podcast នោះគាត់គ្រាន់តែចូលទៅក្នុង App Store នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ smartphone គាត់នឹងហើយទាញយកកម្មវិធី Apple Podcast និង Google Podcast ទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគាត់ហើយចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Apple Podcast និង Google Podcast នឹងហើយស្វែងរកកម្មវិធីយើងទៅគឺឈ្មោះកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ហើយនៅពេលដែលគាត់ស្វែងរកឃើញហើយគាត់អាចស្ដាប់បានហើយចា៎ហើយមួយទៀតកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នោះគឺផ្សាយ2ភាគក្នុងរយៈពេល1ខែគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ទី1និងថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ទី3អ្នកស្ដាប់គាត់អាចស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏បានហើយតាម YouTube ក៏បានចា៎
ចាសសូមអរគុណដល់អ្នកនាងស្រីណិតដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីកម្មវិធីកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខនេះចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនចម្ការ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA និងអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតអំពីកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA ដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬជាភាសាអង់គ្លេស Invasion Cambodia លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គោលនយោបាយតឹងតែងជាងមុនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះប្រទេសចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាត្រូវបានមើលឃើញថាជាការផ្ដល់កម្លាំងដល់ប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ិហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយកាលពីដើមខែសីហាថាការងាររីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅកាន់គោលជំហរតាំងរឹងជាងមុនប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននិងពង្រឹងការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយនិងខាងយោធាក្នុងចំណោមប្រទេសជាតិជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ទប់ទល់នឹងការពង្រីកក្នុងដែនសមុទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាបានងាកចេញពីគោលជំហរអព្យាក្រឹតដោយបានធ្វើការសន្យាតាំងរឹងនិងអធិបាយឫគុណខ្លាំងដល់ចិនកាលពីខែឧសភាមិថុនានិងខែកក្កដាដោយសារមានបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តនេះទោះណាជាមានចំណងតាក់ទងគ្នាខាងពាណិជ្ជកម្មក្នុងពេលខ្លីក៏ដោយជាក់ស្ដែងអូស្ត្រាលីបានគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចំហកាលពីខែមុនដោយបានបញ្ជូនសារមួយច្បាប់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានពណ៌នាថាការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនមានការដណ្ដើមគ្នាជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី5សីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសលោកនឹងធ្វើការដោយចិត្តដិតជាងមុនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយយ៉ាងជិតស្និទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់កាសែតចិនមួយស្រង់សម្ដីពលរដ្ឋម្នាក់ដែលសរសេរតាមអ៊ីនធឺណិតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាជាឆ្កែរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រទេសទាំងបួននេះជាសមាជិកនៃក្រុមមួយមានឈ្មោះថា Quad ដែលបានត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2007ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយមានរួមបញ្ចូលសកម្មភាពចិនផងដែរពួកអ្នកជំនាញទូតទីថានឹងមានវិធានការថែមទៀត ប្រមូលផ្ដុំដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះជាធម្មតាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនាំមុខក៏ដោយលោក Stuart O ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការចាត់ចែងកិច្ចការនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Deakin នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបាននិយាយថាវាហាក់ដូចជាយ៉ាងហោចណាស់ពីទស្សនៈរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺថាប្រទេសនេះប្រឹងប្រែងឲ្យមានមុខនីតិណែនាំសំខាន់មួយជាជាងមានមុខនីតិជាអ្នកធ្វើតាមការប្រតិភូទី5សីហានៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់វេទិកាសន្តិសុខ Indo-Pacific បានកត់សម្គាល់អំពីភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាភាពដៃគូនេះអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំយ៉ាងតិចណាស់រៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងរវាងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Morrison បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអូស្ត្រាលីបានសម្រេចអនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយកាលពីខែកក្កដាដើម្បីធ្វើការជាមួយប្រទេសជប៉ុនអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអវកាសលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសលោកនឹងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីគាំទ្រពួកមិត្តយើងក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌាក៏មានចំនួនទល់ដានយ៉ាងជូរចត់ជាមួយប្រទេសចិនដែររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីបានសហការជាមួយគ្នាច្រើនទស្សវត្សមកហើយដើម្បីទប់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington មិនចូលចិត្តនៅពេលនេះភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនពេញច្រើនជាមួយចិនបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងពីរនេះមិនចូលចិត្តប្រទេសចិនទេដោយមានការសង្ស័យអំពីកុតកម្មតាក់ទិននិងបច្ចេកវិទ្យាហើយចង់ឲ្យប្រទេសអាស៊ីមួយនេះស្រើបអង្កេតអំពីប្រភពនៃវីរុសកូរ៉ូណាផងដែរកាលពីខែឧសភាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្នើឲ្យមានការស្រើបអង្កេតជាផ្លូវការអំពីប្រភពក្នុងប្រទេសចិននៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19ហើយមួយខែបន្ទាប់មកលោក Morrison បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសលោកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារអនឡាញមួយដែលមានមូលដ្ឋានពីរដ្ឋបរទេសរដ្ឋាភិបាលទីកាំងបានហៅការនិយាយនេះកាលពីខែមិថុនាថាជាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោក Stephen Nagy ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយចំខ្ពស់ខាងការសិក្សានយោបាយនិងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យគ្រឹះសាសនាក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកបាននិយាយថាបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលបារម្ភអំពីបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្នុង Canberra មានការយល់ឃើញដូចគ្នាអំពីបញ្ហាទាំងឡាយជាមួយប្រទេសចិនលោក Stephen Nagy បានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះមានឯកភាពខ្លាំងអំពីការប្រឈមនឹងចិននៅក្នុងវិធីឆ្លៀសវៃគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងពួកប្រទេសខ្វាត់ទៀមទាដែនសមុទ្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីតែប្រទេសទាំងនេះឃើញសមុទ្រនេះជាស្នូលសំខាន់កែលែងសម្រាប់ពង្រឹងអធិបតេយ្យចិនហោះពីព្រំដែនគោកហើយបានហៅរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងថាជាសត្រូវមួយនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើដែនសមុទ្រមានការដណ្ដើមគ្នាជាមួយប្រទេសប្រ៊ុយណេហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសទាំង5នេះមានកងយោធាខ្សោយជាងប្រទេសចិនហើយមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតិចជាងចិននៅលើកោះតូចៗរាប់រយនៅក្នុងសមុទ្រនោះប្រទេសទាំងអស់ដែលដណ្ដើមដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនឲ្យតម្លៃលើសមុទ្រនេះដែលមានទំហំ3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉ាដោយសារទីនោះសម្បូរត្រីកណ្ដាលមានធនធានធម្មពលនិងផ្លូវនាវាចរពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិយាយយូរដល់ការប្រើឯកសារពីសម័យបុរាណដើម្បីការពារការទៀមទារបស់ពួកគេលើប្រមាណ 90% នៃដែនសមុទ្រនេះលោក Colin Cole ជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យខាងសន្តិសុខសមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសចិនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះចិនក៏ខ្វល់ខ្វាយជាងមុនអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខឬជំរុញអ្វីដែលចិនយល់ថាជាផលប្រយោជន៍នៅខាងក្រៅ ធំជាងមុននិងថាជាការជឿជាក់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរអង្គការបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន India Inc នៅក្នុងទីក្រុង London បាននិយាយនៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយមួយនៅក្រោយលោក Morrison ជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ថាប្រទេសឥណ្ឌាសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនឥទ្ធិពលនៃក្រុមខ្វាត់នៅពេលមានចំនួនយោធាជាមួយប្រទេសចិននិងជិតព្រំដែនគោកមានចំនួនពួកអ្នកស្រាវជ្រាវមានជំនឿថាមុខនីតិដឹកនាំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងក្រុមខ្វាត់អាចមានន័យថានឹងមានសមយុទ្ធនៃកងនាវាចម្បាំងច្រើនជាងមុនដែលនាំឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បាកាលពីខែកក្កដាកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយនាវាចម្បាំងអាមេរិកឈ្មោះ USS Ronald Reagan និងកងនាវាធ្វើការវាយប្រហារក្នុងសមយុទ្ធរួមគ្នាមួយនៅក្នុងលំហសមុទ្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនលោកខាថេជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបាននិយាយថាសមយុទ្ធយុទ្ធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនឹងលឿនជាពិសេសប្រសិនបើសមយុទ្ធទាំងនេះមានតាក់ទិនជាមួយប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌានិងប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រពៃណីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមទោះណាជំនាញការទៀមទាចងគ្នាក្នុងសកម្មជនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិនក៏ដោយក៏រដ្ឋនានាក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្ហាញការសាទរតិចជាងក្រុមខ្វាត់ចំពោះការអះអាងថ្មីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសប្រ៊ុណេនិងប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមបានទទួលជំនួយនឹងការបណ្ដាក់ទុនពីប្រទេសចិនប្លុករបស់ពួកគេគឺសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ិនសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចក្រុមប្រតិបត្តិមួយក្នុងសមុទ្រជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកខូលីនខូនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងនេះក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្វាគមន៍សកម្មភាពរបស់ក្រុមខ្វាត់ពីគោលជំហរផ្លូវចិត្តប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសវៀតណាមដែលនិយាយមិនសំចៃមាត់ជាងគេអំពីបញ្ហានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីឆ្នាំទៅមិញសម្ដែងកង្វល់ខ្លាំងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមានរួមបញ្ចូលការចាក់ដីបំពេញដើម្បីពង្រីកកោះតូចតូចនិងយោធានីយកម្មនៃបណ្ដាកោះមានចំនួនដែលជាការនិយាយយោងដល់សកម្មភាពចិនលោកខាតថេបាននិយាយថាលោករំពឹងថាអូស្ត្រាលីនឹងបង្កើនការតាក់ទងជាមួយប្រទេសវៀតណាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាអាចបង្កើតប្រព័ន្ធការចងចាំនៃភាពស្មនិងមេរោគដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ការនេះអាចពន្យល់ថាហេតុដូចម្ដេចបានជាមនុស្សខ្លះមានវីរុសនេះហើយមានរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចឬគ្មានរោគសញ្ញាតែម្ដងឬមួយគ្មានផ្ទុកវីរុសនេះទាល់តែសោះលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះចែងថាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាអាចត្រៀមរាងកាយមនុស្សម្នាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ការរកឃើញនេះជួយពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមនុស្សមានការឆ្លើយតបខុសគ្នាដល់វីរុសកូវីដ-19ហើយអាចផ្ដល់តម្រុយសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះផងដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការរកឃើញកាលពីខែឧសភាដែលបញ្ជាក់ថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រ ប្រហែលជាមានប្រព័ន្ធនៃការសមនឹងមេរោគនៅក្នុងខ្លួនមួយបែបក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដដោយគ្មានការផ្ទុកវីរុសនេះទេពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរាយការណ៍អំពីករណីនៃបាតុភូតនេះនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់និងប្រទេសសង្ហបុរីពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ស័យថាប្រព័ន្ធការចងចាំនៃការសមនឹងមេរោគនេះមានការភ្ជាប់ការតាក់ទងជាមួយពួកមនុស្សដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយការពិធាអង្គារទី4សីហានៅក្នុងទស្សនវដ្តី Science ពណ៌នាអំពីថាតើពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន La Jolla ខាងការសិក្សាខាងប្រព័ន្ធការពីរាងកាយនិងភាពស៊ាំនឹងជំងឺស្វះស្វែងរកផតាំងគ្រប់គ្រងទ្រឹស្ដីនេះពួកគេបានពិនិត្យមើលសំណាក់ឈាមពីពួកជនមានសុខភាពល្អនៅមុនមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយពិនិត្យមើលកោសិកា T នៅក្នុងសំណាក់ឈាមទាំងនោះកោសិកា T ឬកោសិកាឈាមសជាផ្នែកសំខាន់នៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនិងសមនឹងជំងឺនាំឲ្យមានអង្គបដិប្រាណដែលបំផ្លាញកោសិកាឆ្លងមេរោគពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះនិយាយថាកោសិកា T ចាំការឆ្លងជំងឺក្នុងពេលច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោយពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានជំងឺណាមួយនៅក្នុងសំណាក់ឈាមទាំងនោះពួកគេពិនិត្យមើលហើយបានរកឃើញភស្តុតាងនៃកោសិកា T បានត្រូវវឹកបឺនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសមានការតាក់ទិននឹងជំងឺផ្ដាសាយពួកគេក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរដោយឃើញថាកោសិកា T នៅក្នុងសំណាក់ឈាមក៏បានស្គាល់ជំងឺ COVID-19 ទោះជាមិនបានប្រទះផ្ទាល់នឹងវីរុសជំងឺនេះក៏ដោយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនិយាយថាការនេះទំនងជាមិនដាល់មកពីភាពស្តៀងគ្នាខ្លាំងរវាងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះនិងវីរុសមានតាក់ទិននឹងជំងឺផ្ដាសាយពួកគេនិយាយថាការនេះអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺខ្លះមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពីដំបូងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយជួយពួកគេកសាងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនិងសមនឹងជំងឺខ្លាំងជាងមុនការនេះអាចពន្យល់ថាហេតុដូចម្ដេចបានជាមនុស្សខ្លះមានវីរុសនេះហើយមានរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចឬគ្មានរោគសញ្ញាតែម្ដងឬគ្មានការផ្ទុកវីរុសនេះតរតែសោះពួកអ្នកសិក្សាសារជាទាំងនេះនិយាយថានឹងមានអ្វីអ្វីច្រើនដែលពួកគេមិនដឹងអំពីថាតើប្រព័ន្ធការចងចាំនៃការសមនឹងមេរោគនេះមានដំណើរការបែបណាក៏ប៉ុន្តែពួកគេថ្លែងថានឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរោគចម្លងដល់ចំណងនេះនៅក្នុងពេលអនាគតអំពីការឆ្លើយតបរបស់អង្គបដិប្រាណនិងការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.